Mä olen päätellyt, että nyt helpoin tapa ostaa nyt näitä bitcoineja, jos haluaa nyt päästä kuluttamisen makuun, niin on tämmönen ostaminen. Mutta mulla täytyy olla se bitcoin-lompakko. Apua. Selvä. Ja verkkopankista tehdään sitten tilisiirto, jonka pitäisi sitten siirtää 10 € tälle yritykselle, joka näitä bitcoineja mulle jakaisi. No niin, nyt lähtee matkaan.
Onks luottavainen olo?
No siis on sillä lailla, kun tämä nyt on toiminut tähän mennessä niin nopeasti, ei ollut semmoista mitään hirveätä viivettä. Ja kuitenkin kun pelataan vielä näin pienillä summilla, että mä en niin kuin koko palkkaani vielä muuttanut bitcoineiksi. Että kyllä mä tässä kympin jos häviän, niin ei se kauaa harmita.
Ymmärrätkö sä nyt niin kuin mitä sä ostit ja miten tämä toimii?
No tämähän tässä vähän nyt niin kuin on. Kun tämä liikkuu niin kuin ainoastaan nyt täällä verkossa. Ja siis kun mä ajattelen euroja, niin mä pystyn kuitenkin visualisoimaan euron kolikot ja setelit. Niin jotenkin se, että mä en niin kuin näe nyt niitä missään muualla kuin ruudulla tätä mun omaisuuttani näissä bitcoineissa. Niin tässä vaiheessa tämä tuntuu vielä siltä jotenkin niin kuin todella virtuaaliselta. Et ehkä sitten kun mä saan sen hampurilaisen käteen, jonka mä aion ostaa vegemestasta, joka bitcoineilla tarjoaa ruokaa, niin ehkä se sitten realisoituu, että tässä oikeasti on valuutta vaihtanut omistajia, mutta ei vielä.
Tutkija Vili Lehdonvirta. Bitcoin on siis semmoinen elektroninen valuutta, jota ei hallinnoi keskuspankit tai hallitukset, vaan se on niin kuin erilainen nettiraha.
Puhutaan vertaisrahasta tai kryptorahasta, eli sen toiminta perustuu tällaiseen vertaisverkkoon. Et sen sijaan, että transaktioista olisi kirjanpito tallessa jossakin keskusrekisterissä, niin kuin eurojen tapauksessa se on pankkitile ja hallinnoi liikepankit. Eihän meillä mitään yhtä keskuspaikkaa ole, mutta on tämmöisiä yksittäisiä rekistereitä. Niin bitcoinissa tai bittirahassa niin se kirjanpito ja transaktiohistoria ja transaktiot on täysin hajautettu tällaiseen vertaisverkkoon, että jokainen noodi tietää sen saman, mitä kaikki muutkin noodit.
No tätä bitcoinia käyttää edelleen aika vähän ihmisiä, se on tämmöinen tietokoneen nörttien ehkä käyttämä raha. Voiko nettirahasta tulla iso ilmiö, siis ihan euroihin ja vaikka dollareihin vertailtavissa oleva valuutta?
No tietysti sitten pitää miettiä, että minkälaista nettirahasta puhutaan. On ollut aiemminkin aika isoja nettirahailmiöitä. Että Kiinassa esimerkiksi tämmöinen Qcoin, Q-kolikko, ulja on edelleenkin aika merkittävä vaihdonväline nettikaupassa. Sitä käytetään hukkapelaamisessa ja nettipornossa, mitä Kiinan valtio ei salli. Ja käyttämällä tällaista virtuaalirahaa niin voidaan kiertää sitä. Toki sitä käytetään paljon muuhunkin.
Mitä hyviä puolia tässä bitcoinissa siis on?
Jos mietitään siis maksuvälineenä, eikä tämmöisenä niin kuin uhkapelinä, niin siis varmaan 99% ihmisistä on tämmöinen nyt ihan heitto, vaan tällä hetkellä sijoittanut bitcoinin uhkapelimielessä, eikä käyttääkseen sitä päivittäisessä elämässä, mutta maksuvälineenä ne periaatteessa ne edut on siis tämä avoimet rajapinnat, eli on helppo luoda uusia palveluita, nopeus. Ja sitten tosiaan näiden periaatteellista syistä biittikolikkoa kannattavien tämmöistä vähän niin kuin internet-libertaarien mielestä, niin tämä, että keskuspankki ei sitä pysty hallinnoimaan, niin on hyvä puoli. Itsenään se lähinnä huonona puolena, koska meidän keskuspankkeillahan oikein hyvä track recordi rahan arvon vakaana pitämisessä, ja sama ei voi sanoa bitcoinista.
Niin mitä ongelmia tässä bitcoinissa on esimerkiksi puhuttu paljon kurssin heilahtelusta ja sen arvo on heilahdellut paljon. Onko jotain muita ongelmia, joita bitcoiniin liittyy?
Tietysti jos haluaisi käyttää tosiaan päivittäisessä kaupankäynnissä eikä tämmöisenä uhkapelinä, niin silloin tämä voimakas arvon heilahtelu on merkittävä ongelma, koska se aiheuttaa sekä ostajalle että myyjälle ison valuuttariskin. Jos otan tänään vastaan bittikolikot, en tiedä minkä arvoisia ne on huomenna. Ja lisäksi sitten hintalappuja pitäisi olla koko ajan tarkistamassa uudestaan. Periaatteessa on se, että kun tämmöistä bitcoinista tai mistä tahansa muusta innovaatiosta puhutaan, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että myöskin näiden ikään kuin legitiimien käyttäjien määrä voi kasvaa. Eli tämmöistä ihmistä, jotka ottaa sen käyttöön vaihdonvälineenä ja siten kasvattaa sitä reaalitaloutta. Mutta paljon suurempi osa ihmisistä, jotka kuulee median kautta bitcoinista, niin innostuu siitä tämmöisenä mahdollisuutena tehdä nopeasti rahaa. Eli tämä on ihan tätä peruskupla-psykologiaa. Se voimakas kurssiheilattelu, joka siitä sitten seuraa, niin johtaa tietysti siihen, että sitten taas niille käyttäjille, jotka haluaisi käyttää bittikolikkoa ihan vaan tavallisena maksuvälineenä, niin siitä tulee hyvin hankalaa.
Nyt on siis tiistai-iltapäivä ja sä Aura tsekkasit eilen sun bitcoin-sijoituksen. Miltä näytti?
Ei sinänsä kauhean hyvältä, että kun mä silloin vaihdoin 10 euroa bitcoineeksi, niin se oli arvo tullut jonkin verran alaspäin. Että mä oon vähän häviöllä, mutta se ehkä vahvistaa se, mitä tässä nyt on puhuttu tästä bitcoin-valuutasta, että se arvo tosiaan nyt heilahtelee jonkin verran, että ihan tämä mun käytännön koe kyllä osoittaa sen.
Niin sä äsken tsekkasit kans sen tilanteen. Paljonko se oli sun 10 euron bitcoin-ostoksesta jäljellä?
7,80 €.
Kurssi on siis heilahdellut tosi paljon. Välillä tähän on kuitenkin liittynyt myös deflaatio, eli se rahanarvon kasvu. Mitä sä oot mieltä, haluatko sä odotella, että jos se bitcoin deflaatio kiihtyisikin, sä saisit myytyä sun bitcoinit myöhemmin vähän paremmalla hinnalla?
Niin, no varmaan jollekin keinottelijalle tämä on kätevää, mutta jos mä mietin itseäni ihan tämmöisenä kuluttajana, joka haluaisi kokeilla uutta tapaa käyttää rahaa, niin ehkä mä en nyt tässä kohtaa lähde odottelemaan, että onko mulla 3 viikon päästä 20, vaan mä haluaisin nyt käyttää nämä mun rahat johonkin. Ja se käyttötarkoitus nyt varmaan löytyy ruokapuolelta.
Ollaan nyt täällä Vegemestassa ostamassa, käyttämässä meidän bitcoineja.
Ja mä katson nyt tästä, että mihin ylipäätään nämä mun jäljellä olevat bitcoinit, jotka ovat selvinneet viikonlopun kurssimuutoksesta, riittävät. Mä saan tämän halvimman hampurilaisen. Eli tehdään kaupat piraattihampurilaisista, ottaisin yhden sellaisen.
Selvä.
Joo, ja nyt tilanne on se, että mä haluaisin maksaa bitcoineilla.
No sehän onnistuu 6,90 €.
Joo.
Ja sit me mennään tänne päätteelle, laitetaan 6,90 € meidän bitcoin-tilille ja painetaan check out. Täällä näkyy summa euroina ja tässä bitcoineina 0,1393 bitcoinia tällä kurssilla.
Onko meillä tarpeeksi bitcoineja?
On. Rahat riittää.
No niin. Ja sitten ei tarvi oikeastaan muuta kuin ottaa sillä puhelimella kuva tosta.
Okei. Okay. Eli mä otan skannerin esiin ja ottaisin tästä kuvan. Näin.
Ja nyt se pitäisi myös käytännössä olla maksettu.
Eli näin helppoa.
Näin helppoa.
Mä skannasin vaan yhden tällaisen QR-koodin ja nyt se olisi maksettu täältä mun tililtä.
Juurikin näin.
Tutkija Vili Lehdonvirta, kannattaako tavallisen ihmisen sitten ostaa näitä bittikolikoita ollenkaan?
No, kyllä mä näen aika vähän syitä siihen, että minkä takia nyt sitten rupeisi käyttämään euron sijaan bittikolikkoa maksuvälineenä. Et ehkä jos ostaa jotain jostain kaukaa ulkomailta, jonne on vaikea näitä kankeita perinteisiä kanavia pitkin rahaa siirtää, niin silloin se voi kannattaa. Mutta toki täytyy ottaa huomioon se valuutanvaihtopalkkio, joka täytyy tehdä ennen kuin bittikolikkoihin pääsee käsiksi. Ja sitten toisaalta se valuuttariski, joka siihen transaktioon liittyy. Mutta kyllä noin muuten, niin sanoisin, että ihan tavalliselle kuluttajalle, jos ei ole mitään erityistä periaatteellista syytä, me halutaan ikään kuin irtautua valtiosta, niin aika vähän semmoisia konkreettisia hyötyjä on kyllä nähtävissä.
Eli ravintolassa kannattaa jatkossakin, on hyödyllisempää maksaa euroilla kuin bittikolikoilla.
No kyllä, mä väittäisin, että jos itse laskee sen ikään kuin ajan, vaivan ja riskit, niin sen yhtälön lopputuloksena ainakin tällä hetkellä on se, että kyllä se euro on sittenkin se paras maksuväline.